Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby vnútra, jeho nekonečnému životu. Nech do nás prenikne oheň ducha a rozožne nás svojim svetlom. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je pramen života a iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Rok skončil vraj a rok začal. A my sme do teda toho nového roku 2011, do prvých bohoslúžieb, vstúpili na vlnách časti skladby Terryho Rileyho In C. Je to skladba, ktorá sa nepretržite valí a veľmi pomaličky sa mení. Takmer nebadane. Ako náš život. Aj náš život je rytmom, ktorý sa nepretržite valí, bez zastavenia. V každej chvíli začiatok, koniec, začiatok, koniec, začiatok, koniec. A tie zmeny sú tiež úplne minimálne. Život je v tomto zmysle cesta, či chceme, či nechceme. A jediným kompasom, ktorý na tej ceste máme, aby sme sa orientovali, je to, čo mu hovoríme viera. Akým spôsobom v tom temnom údolí nášho života je nám viera kompasom, ako nás môže viesť, to nech je otázkou, v ktorej sa budeme dnes v týchto bohoslužbách otvárať Bohu.
Čítanie z písma, Evanjelium podľa Marka, kapitola 9, 2. až 4. verš. O 6 dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil. Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nejaký belič na svete nevedel tak vybieliť. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 9. až 10. verš. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby to nikomu nerozprávali, čo videli, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni zachovali tento príkaz, len sa jeden druhého pýtali, čo to znamená vstať z mŕtvych. 14. až 29. verš. Keď sa vrátili k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú. Len čo ho videli, všetci ľudia užasli. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich spýtal, prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho to pochytí, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a chradne. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal, neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa spýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, prečo ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž moje neviere. Ježiš si všimol, že sa zbiehajú ľudia. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti, vyjdi z neho a nikdy viac sa do neho nevracaj. Duch vykríkol, silne chlapcom zamlcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvý, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec stal. Keď Ježiš vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my, povedal im. Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Kriste, Bože prítomný nám, v zázraku lásky, odkry oči nášho srdca, aby videli uprostred údolia našej bezmocnosti svetlo z hory premenenia. Daj nám milosť, aby sme vo chvíli, keď vidíme neprekonateľnosť všetkých našich obmedzení, bezmocnosť mnohých našich úsilí, aby sme s tým všetkým stáli v Tvojej prítomnosti, v prítomnosti toho, v ktorom nič nie je nemožné. Uč nás niesť svoju bezmocnosť vo viere. Uč nás žiť tak, aby sme čas svojho života otvárali v každom okamihu Tvojej večnosti, svoju bezmocnosť, moci Tvojho stvorenia a milosti Tvojej lásky. Buď s nami, Duchu Boží, tak, aby sa v nás znova rozhorela tá nádej, ktorá na horizont púšte času stavia otvorenú bránu večnosti. Prosíme ťa v Tvojom mene. Amen. O chvíľu sa hovorilo teda, že v novom roku áno. Takže o chvíľu by mal zhora zaznieť zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Mal zaznieť zvonček. Ako keby zaznel, teda. Takže ešte raz vítajte. Toto je vraj nový rok. My sme si s Jarkou už povedali toho roku, neviem, či to aj splníme, že na budúci rok už nový rok čakať nebudeme. Robíme to už dlhé roky. Človek čaká, čaká, čaká. A potom, keď to príde, nič nové na tom nie je. Posledný okamih minulého roku bol presne taký istý ako prvý okamih tohto roku. Neviem, čo s tým. A zdá sa, že keby sme nemali hodinky, ktoré ukážu čas, 12 hodín, rok skončil, začína nový, ani by sme nevedeli, že to je nový rok. Máme merače času, kalendáre, hodiny a podľa toho vieme, že sa menia hodiny, dni, mesiace a roky. Na jednej strane je to strašne umelé, na druhej strane je v tom kus surovej pravdy. Pretože čas naozaj plynie a na život, ako som povedal, nepretržitou cestou. Aj v tejto chvíli tikajú hodinky, aj keď ich nemáme. Výdych a nádych. Každý úder srdca nás posúva po neviditeľnej cesty od začiatku ku koncu. No a na tej ceste si samozrejme kladieme otázky. Stále sme na nových križovatkách, pred novými problémami, v nových otázkach. A pýtame sa, že na čo to celé je. Ako vlastne sa máme rozhodovať a žiť, aby to niekam viedlo. A jediný kompas, ktorý v sebe máme, je v našom srdci. Je tam, kde sa utvára to, čo mu hovoríme viera. Viera je to, čím robíme krok z minulosti, ktorá už je za nami, do budúcnosti, ktorá sa ešte nestala. A počas toho, ako znel Terry Riley, tak sme tu mali citát krásnej básničky od človeka, ktorý nie je známy ako básnik, ale ako maliar Paul Klee. Ale toto je báseň, ktorá možno najlepšie zo všetkého, čo som čítal, vystihuje situáciu človeka. Sú dve hory, kde je svetlo a jasno. Hora zvierat a hora bohov. Medzi nimi však leží súmračné údolie ľudí. Ten, kto občas vzhliadne hore, ako by začínal čosi tušiť. Náhle pocíti neuhasiteľnú túžbu po nich. Tých, ktorí nevedia, že nevedia. A po tých, ktorí vedia, že vedia. Takže zrejme celkom presne naša cesta je cesta medzi tými dvoma horami. Medzi tými dvoma horami, kde nás občas túžba ťaha na jednu či na druhú stranu. Na jednej strane tí, ktorí vedia, že vedia, na druhej strane tí, ktorí nevedia, že nevedia, a uprostred my s našou cestou, ktorý vieme, že nevieme. Text, ktorý sme čítali, nám ešte tú našu životnú situáciu troška posúva, pretože obraz, ktorý sme tam videli, je obraz medzi jedným vrchom a jedným údolím. Je to sekvencia zo života učeníkov a vlastne ukazuje náš život, a môžeme tak nad ním aj rozmýšľať, ako život medzi horou zjavenia a údolím našej bezmocnosti. Na začiatku toho textu Evanjelia sme videli učeníkov s Ježišom na mieste, kde sa stalo čosi pre nich absolútne zlomové. Uzreli niečo, čo osvietilo a určilo cestu ich života. V nasledujúcej chvíli sme ich videli, ako zostúpili do údolia, doprostred úplnej každodennej ľudskej bezmocnosti. A myslím si, že naša ľudská cesta môže byť buď celoživotnou cestou, tým temným údolím, alebo môže byť cestou, ktorú poznačila hora bohov. Hora, kde sa nám zjavilo čosi, čo naďalej potom určuje našu cestu tým temným údolím. Medzi horou premenenia a údolím bezmocnosti je príkry kontrast. Na jednej strane, na tej hore, sa zjaví to, čo je skryté. Božie kráľovstvo sa odhalilo v sláve, kráse a moci. Oproti tomu údolie bezmocnosti pod horou zjavenia, kde učeníci sa márne snažia pomôcť ubohému chlapcovi. No pozrime sa najprv na vieru, ako sa utvára na hore premenenia. Keď si predstavíme učeníkov s Ježišom na tej hore, tak Ježiš pre nich bol blízky človek. Človek, s ktorým chodili každý deň, putovali, videli ho spoteného, unaveného v námahe dňa, jedli spolu, rozprávali sa spolu, bol pre nich múdrym učiteľom, rabínom, čosi viac, čo rozumeli pod tým, že možno, že to je ten Mesiáš, dobrý človek, vzor života, blízky priateľ. A zrazu sa stane čosi. Ježiš je premenený. Tam, kde pred chvíľou stál, žiari epicentrum nemateriálneho svetla, ktorého lúčeniami skrz naskrz prenikajú ako absolútne vedomie, ktoré ich dokonale pozná. Stojí pred nimi večný duch, ktorý utvára vesmír. Aj v tej chvíli utvára ich samotných, z ničoho. Je to hrozivé, desné. To nebolo zlé. Je to hrozivé, ale blážené. Myslím si, že toto je nádherný a jasný symbol toho, čo každý z nás potrebuje nejakým spôsobom nahliadnúť. Aj naša viera, aby bola skutočná a živá, potrebuje nejakým spôsobom, v nejakej chvíli, na nejakom mieste, vystúpiť na tento vrch premenenia. Ježiš pre mnohých nás je Ježišom všedných dní. Literárna postava v našich prekladoch Biblie. Duchovný hrdina pre viacerých. Zaujímavá historická osobnosť, ktorá nepochopiteľným spôsobom 2000 rokov určuje diskurs našej západnej civilizácie. Mnohí tí, ktorí vyrastali v cirkvi, chodili do kostola, pre mnohých je Ježiš veľmi ošúchaná postava. Znova a znova tie isté príbehy, tie isté výroky. Už ich ani nepočujeme. A zrazu, niekde, musí sa to stať. Musí nastať chvíľa, keď sa Ježiš pred nami premení. Už to nie je literárna postava. Ani iba historická osobnosť. Ani zhluk zapamätaných, ošuchaných slov. Ale život sám, skutočnosť samotná, ktorá nami preniká. Už nie iba Ježiš, ale Kristus. Bytie, ktoré ťa totálne určuje. Ten, ktorý je. Ten, ktorý dokonale pozná. Epicentrum lásky, ktorá nás všetkých spája. Keď človek toto zažije, svet sa pre ňoho navždy zmení. Už nikdy svet nebude taký, aký bol predtým. Chaotický, nezmyselný a prázdny. Nech sa bude diať čokoľvek. Nech bude človek v tom najtemnejšom údolí. Nikdy nebude môcť stratiť to základné tušenie a vedomie. Že za tým všetkým je inteligencia, láska, moc a sláva, ktoré to všetko utvára. No, na vrchu premenenia ľudské bytosti nebývajú dlho. Často je to len zákmit čohosi strašne hlbokého a podstatného. Ale z vrchu premenenia cesta vždy vedie ďalej. Do údolia bezmocnosti. A to je šokujúci kontrast. Na hore bolo všetko jasné. Pod horou nie je jasné nič. Ako zosúladiť tieto dve reality? Zjavenie Božej sláve na vrchu premenenia a bezmocnosť v údoli všedného dňa. Ako uniesť vo svetle toho, čo som videl, tmu toho, čo nevidím. Toto je trízeň pútnika, poznačeného svetlom z hory premenenia. Ani prvé, ani druhé nemožno poprieť. A jedno aj druhé je pravdivé. A musíš s tým žiť, deň za dňom. Hľadať znova a znova stretnutie a zjednotenie. Svetla z hory zjavenia. S tmou údolia bezmocnosti. No, v údolí vidíme trojakú bezmocnosť. Bezmocnosť učeníkov, bezmocnosť syna a bezmocnosť otca. Vidíme vieru, ktorá hľadá samu seba v údolí bezmocnosti. Pozrime sa najprv na bezmocnosť toho syna. Čo mu bolo? Podľa Marka bol posadnutý duchom nemoty. Podľa Matúšovho podania ten chlapec bol námesačný. Lukáš hovorí, že bol ovládaný zlým duchom. Symptóm je popísaný veľmi jednoducho. Čo si ním lomcovalo a často ho to vrhalo do ohňa alebo do vody. Akási sila silnejšia než on. So sebazničujúcimi sklonmi. Ako keby chcel proti svojej vôli zmárniť sám seba. Kto vie, ako by sa to dnes diagnostikovalo? Máme tu aj psychiatra. Možno, že by Diagnóza mala byť psychiatrická. Možno by psychológ vedel popísať, čo sa deje. A možno by tá diagnóza bola duchovná. Nevieme, aká by bola diagnóza. Podstatné v tom príbehu pre nás je, že je tu rodič a dieťa. Detstvo toho chlapca skončilo veľmi rýchlo. Skončilo beznádejným problémom. Je tu ľudská bytosť. Krehká malá. Ktorú ovládajú seba zničujúce sily, nad ktorými nemá moc. A nad ktorými nemajú moc ani rodičia. Čo majú robiť rodičia? Majú to dieťa zamknúť v izbe? Spútať ho, aby sa nezabilo? Pridať k vnútornému otroctvu ešte vonkajšie? Myslím si, že tento chlapec v istom zmysle môže byť aj symbolom toho, čomu rodičia, všetci nejakým spôsobom, v období dospievania svojich detí čelia. Dieťa, ktoré nám rástlo pred očami, plné toho božského úžasu. Dieťa, ktorého vedomie bolo mimo neho, zaujaté úžasom vesmíru. Každý pohľad na to, čo bolo mimo neho, bolo plné objavovania zázraku. Aha, rieka, aha, strom, kvet, hviezda. A zrazu príde obdobie, keď to všetko končí. Vedomie sa obracie samo k sebe. Dieťa je čoraz menej dieťaťom. Čím ďalej, tým viac sa v ňom rodí dospelá bytosť. Dospelá bytosť, ktorú nezaujíma nič viac ako ja. Ja som tríznivý, bolestivý hlavolam. Tríznivý zápas. Ja som, ja viem, ja chcem, ja musím. Rodičia s úzkosťou pozorujú to vznikajúce ja. To rozširovanie územia osobnej slobody. A pritom sa to vždy deje v čase, keď aspoň z pohľadu rodičov to dieťa ešte takmer nič nevie ani o sebe, ani o svete. Pozorujú, ako tu a tam nerozvážne vbieha do ohňa aj do vody. A myslí si pri tom, že je slobodné. Hoci je ovplyvňované iracionálnymi silami, ktoré s jeho vlastnými a často nemajú nič spoločné. A často majú deštruktívny charakter. Nuž, toto je bezmocnosť rodičov. V čase dospievania našich detí si zrejme každý z nás znova overíme starú, zabudnutú pravdu kresťanstva. Pravdu, že v nás nie je iba obraz Boha, ale že v každom z nás je ten obraz tajomne porušený. Prirodzený individuálny človek je poznačený tajomnou chorobou, napadnutý tým, čo mu Biblia hovorí, tým zvláštnym slovom hriech. Potrebuje byť uzdravený a oslobodený. Keby sme sa vrátili k tej metafore Paula Klého, veľmi často v období dospievania sa stane to, čo sa mne dialo, keď som dospieval, že človek zatúži zbaviť sa svojej ľudskej dvojznačnosti a obráti sa k hore zvierat. Zatúži byť zbavený tej strašnej dilemy nepoznať a poznávať. Nevedieť, čo je dobré a zlé, a musieť rozhodovať medzi tým, čo je dobré a zlé. Uniknúť nahoru bohov, kde nič neviem. Neviem, že neviem. Kde sa všetko môže. Kde čokoľvek príde z môjho vnútorného impulzu, okamžite vykonám. Problém je však v tom, že cesta späť pre človeka neexistuje. Človek nemôžeme uniknúť späť do nevinnosti zvieraťa. Ak sa o to pokúsime, tak dosiahneme iba jedno. Démonskú ľudskosť. Ale nie nevinnosť zvieraťa. Tu je bezmocnosť dieťaťa, tu je bezmocnosť rodičov. Dnes, keď som prešiel cestou toho zápasu, hlboko vo mne vzrástla vďaka voči mojim vlastným rodičom za to, že to so mnou vydržali. Že vydržali uniesť bremeno môjho dospievania vo viere. Tu sa dotýkame možno aj najväčšieho problému cirkvi v dejinách. Ten problém je prostý. Jednoducho neexistuje druhá generácia veriacich. Vieru nemožno naučiť. K viere nemožno vychovať. Vieru nemožno prikázať. Môžeme vštepiť našim deťom slušnosť, rozumnosť, všeličo možné. Ale to najvzácnejšie, to, čo je kompasom ich života, musia nájsť sami po svojom vlastnom zápase. K viere musí každý dospieť vlastným ľudským hľadaním. Náboženská výchova v tom najlepšom prípade dokáže vytvoriť iba vonkajšiu formu viery. Vieru nemôže darovať. Od prvej generácie živej viery sa tak cirkev posúva k druhej, tretej generácie, ktorá často už nemá takmer žiadnu vieru, má iba náboženskú tradíciu. Toto je bezmocnosť otca, bezmocnosť matky, bezmocnosť cirkvi v konečnom dôsledku. Otec tu pred nami stojí a povie strašne čudnú vetu. Verím, pomôž mojej nevere. Čo tá veta má znamenať? Čo to hovorí ten otec? Prečo to hovorí? Odpovedá na Ježišovú výzvu. Celý rozhovor prebieha tak, že keď zbadá otec prichádzajúceho Krista, tak mu povie, ak môžeš, zachráň môjho chlapca. Ježiš sa na neho pozrie a spýta sa ho, prečo hovoríš, ak môžeš? Všetko je možné veriacemu. Čo chceš tým povedať, Kriste? Čo to je za prehnaná veta? Nie je to premrštené tvrdenie? Chceš až zapovedať, že ak čomukoľvek bez výhrad uveríme, tak sa to stane? To by sme mohli poľahky, keby sme sa to naučili, meniť svet na svoju predstavu. Ježiš určite nemyslí to. To by bolo nielen bláznivé. To by bolo rúhavé. Čo si podobné Ježiš už povie v inom príbehu. V príbehu, v ktorom zlorečí v figovníku, ktorý je neplodný a ten uschne. Minule sme o tom aj hovorili. A tam komentuje túto situáciu a hovorí. Majte vieru Božiu. Keby ste mali vieru maličku ako horčičné zrnko. Tú Božiu vieru. A povedali by ste tomuto vrchu. Padni do mora, tak padne. To, čo Ježiš v tom obraze pred nami vykresľuje, je zvláštnym spôsobom opakom, obrazom opaku stvorenia. V knihe Genesis vidíme neviditeľného Boha ako slovom viery povoláva z nebytia to, čo je. Vrství sa vrch na vrch, celý vesmír postupne. A tu je to opačný obraz, ako keby film premietaný naopak. Povie a vrch sa zosunie späť do mora. Náš život je často ovládaný silami, životnými silami, ktoré nás rozkladajú. Symbolom toho môže byť rakovina. Tá rastie a čím viac rastie, čím viac je živa, tým viac sme my mŕtvi. Existujú sily, z ktorých potrebujeme byť oslobodení. Sily, ktoré môže symbolizovať neplodný figovník, alebo tá obrovská hora, ktorá stojí medzi nami. A láskou, ktorú chceme žiť, medzi nami a pravdou, ktorú hľadáme, medzi nami a slobodou, ktorú chceme žiť, medzi nami a Bohom. Potrebujeme, aby čosi v nás bolo odstvorené, aby to zaniklo. O tom Ježiš hovorí. A hovorí o tom ako o viere Božej. Čo to znamená? Čo to je za nezmysel? Viera Božia. Je Boh veriaci? Prečo nechodí potom do kostola? Čo môže znamenať Božia viera? Božia viera je metafora. Viera totiž znamená vedomie toho, že z neviditeľných vecí povstáva všetko, čo vidíme. Božia viera je metafora, toho, že Boh slovom, myšlienkou, informáciou ducha z ničoho tvorí svet. Z ničoho privoláva k bytiu všetky veci. Z ničoho privoláva k bytiu mňa a teba, nás. Z ničoho privoláva k bytiu duchovný život našich detí. Z ničoho privolá k bytiu strateného ducha, toho chlapčeka, ktorý je vrhaný do ohňa aj do vody. A treba povedať, že s Bohom sa nedá žiť bez toho, aby sme vstúpili do tohto napätia. Napätia medzi našou bezmocnosťou a Božími neohraničenými možnosťami. Nemožno svoj život žiť vo vedomí Božej prítomnosti a nemať aspoň zárodok viery, že nič nie je nemožné, pretože Boh je. Otcová odpoveď je čudná. Čo chceš povedať, otec? Veríš alebo neveríš? Povedz na rovinu, nie? Môže byť vôbec takáto modlitba vypočutá? A čo keď práve takáto modlitba je tá modlitba, ktorú Ježiš nazval modlitbou v duchu a pravde? Otec už nič nepredstiera. Na čo by aj predstieral? Ani sebe, ani Kristovi. Odkrýva svoju vieru v jej triznivej neurčitosti. Verím, aj neverím. Pomôž mi, Pane. Otec zisťuje, že v kríze nie je iba jeho syn. Že on je v kríze spolu s ním. Iba takáto poctivá modlitba má zmysel. Iba taká modlitba nás od falošnej nádeje obracia k milosti. Nuž tak je to, otcovia a matky. Naša viera musí nájsť odvahu priznať si svoju neveru. Áno, 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 verím, že tu nejakým spôsobom si Bože. Aj keď si to neviem predstaviť. Verím, že v tebe je prameň tvorivej moci, ktorý by mohol premeniť túto situáciu. Hoci si to neviem predstaviť. Ani neviem. Neviem uveriť, že by sa to mohlo stať. Verím, Pane, pomôž mojej neviere. Neverím svojej viere. Dokážem veriť iba tvojej milosti. A nakoniec bezmocnosť učeníkov. Pod horou premenenia sa deje vážny trapas. Skúste si to predstaviť. 9 náboženských expertov, vychovaných zázračným rabínom, robí hokus pokus a nič. Hovoria silné slova Božej prítomnosti, nad tým ubohým chlapcom nič, 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 nič. Hrozné, trapas. Ich pokus sa stáva trapnou manifestáciou ich bezmocnosti. Prečo zlyhali? Ježišov komentár je záhadný. V tomto preklade tam bola vynechaná posledné slovo. Ježiš hovorí podľa Evanjelia. Takýto druh možno vyslobodiť iba modlitbou a pôstom. Čo to znamená? Rozumiem tomu veľmi jednoducho. Ježiš v podstate odkazuje k prameňom svojho vlastného duchovného života. Keď čítate evanjelia pozorne, tak vám udrie do očí. V každom zo 4 evanjelia. Zmienka o tom, ako Ježiš nepretržite uteká aj od učeníkov, aj od zástupov. Uteká do hôr, do samoty. Do noci, kde je sám a modlí sa. Iba istým tvrdohlavým, tvrdošíným, neprestajným spôsobom života môžeme v sebe vytvoriť rozmer a priestor, v ktorom naše slova nadobudnú moc Božej prítomnosti. Ježiš celú svoju cestu začína na púšti. 40 dní. Sa pôsti a háda sa s kniežaťom všetkých démonov. Človek sa musí stretnúť s démonmi vo svojom srdci. Musí čeliť svojim vlastným temnotám. Svojim vlastným temným silám, ktoré nás vrhajú možno skryte do ohňa a do vody. Iba tam, kde prejdeme cestu svojho vlastného oslobodenia, tým, že sa otvárame Božej viere, ktorá nás odstvorí od všetkej tej moci, ktorá nás väzuje. Iba tam, kde človek žije život permanentnej modlitby a pôstu, vytvára sebe priestor preto, aby jeho viera mohla zapáliť vieru v srdci druhého človeka. Vieru, ktorá by mala moc ho oslobodiť z jeho posadnutosti. Takže to je odkaz toho príbehu. Bezmocný syn. Jediná moc, ktorá ťa môže vyslobodiť, je tá, ktorá nepochádza z teba. Potrebuješ milosť premenenia. Bezmocný otec, buď poctivý, priznaj si vo svojej viere neveru a otvor ju Kristovej milosti. Bezmocný učeníci, iná cesta vpred, ako cesta vlastného zápasu o premenenie, cesta modlitby a pôstu, nevedia. V centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera medzi 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli. A náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. A nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlitme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus. Každého z nás. Aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva na odpustenie hriechov. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylievá za mnohých na odpustenie hriechov. Bohoslúžba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapáľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, ďakujem Ti za čas, ktorý nám dávaš, ktorý si nám dal. Ďakujem Ti za čas, ktorý nám dáš k dispozícii do budúcnosti. Ďakujem Ti za vzťah s Tebou. Ďakujem Ti za vzťahy, ktoré môžeme mať my ľudia medzi sebou. Ďakujem Ti za lásku, ktorou nás obdarúvaš. Ďakujem Ti za lásku, ktorou sa vďaka Tebe môžeme my ľudia navzájom obdarúvať. Ďakujem Ti za možnosť vyjadrovať lásku k Tebe, aj keď prepáč, asi sme pritom dosť omylní a nemotorní. Ďakujem ti za možnosť cítiť sa niekedy ako na vrchole, ako na vrchu, ako na hore a trošku rozumieť tvojmu tajomstvu. A ďakujem ti aj za možnosť, keď sme dole v údolí a hlúpo sa hádame, kto z nás je najväčší, aj keď odpoveď na tú otázku je jasná, nikto z nás to nie je. Ďakujem ti za možnosť pokúšať sa modlitbou uzdravovať. Prosím ťa o tvoju milosť.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udelí požehnanie na cestu tohto roka. Aby sme našli dostatok pokornej pravdy a odvahy viery otvoriť celú svoju bezmocnosť tvojim neobmedzeným možnostiam. Bože, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu sa stretneme s troma kráľmi, teda bude Sviatok troch kráľov, čiže budeme meditovať nad tajomnou cestou troch mágov, alebo koľko ich bolo, za hviezdou, ako isté podobenstvo nášho vlastného putovania. Takže ste pozvaní na trojkráľovú nedeľu na budúce. A samozrejme teraz ste pozvaní na kávičku, čaj a kus rečí.